Noteikti tas ir nesalīdzināmi pats lielākais sasniegums, kāds man ir bijis. Vasarā bija arī izcīnīta uzvara kopētājumā pasaules kausā rolleros junioriem, bet nu, to noteikti nekādā ziņā nevar salīdzināt ar šo uzvaru sprintā Eiropas jaunatnes olimpiskajā festivālā. Mm. Tas bija kaut kas tiešām tāds pašam negaidīts pavērsiens, jā, jo tiešām nu, cerēju varbūt uz top 10, bet par to, ka iekļūšu trīniekā vai vēl augstāk uzvarēšu, nu, īsti nebija tāda sajūta, ka to varētu izdarīt.
Cik daudz apsveikums saņēmi no draugiem vai ģimenes?
Ļoti daudz no draugiem, no paziņām, no radiniekiem, arī no nepazīstamiem cilvēkiem ļoti daudz īstenībā apsveikumu bija ļoti daudz, tiešām ļoti, ļoti daudz un liels paldies visiem sveicējiem un atbalstītājiem, jo es tiešām sēdēju un kādas divas, trīs stundas to vien darīju, kā atbildēju uz ziņām. Jā, un par to arī tāds patiesis prieks tiešām, ka tik daudzi skatās slēpošanu un seko līdzi. Jā, tas bija tiešām tāds jauks foršs moments.
Kā tu noraksturotu varbūt pašu trasi, cik sarežģīta un izaicinoša tā bija?
Trasa bija diezgan dinamiska, ar diviem lieliem nobraucieniem un vienu mazāku. Attiecīgi bija arī divi palieli kāpumi. Un trasa kopumā man bija ļoti parocīga, pateicoties nu, manai konkrētajai slēpošanas tehnikai. Ja tas varbūt būtu nedaudz stāvāka kalnos, tas man varētu nedaudz iegriezt, bet tāda, kāda šī trasa bija, īstenībā man bija ļoti, ļoti parocīga un varbūt tieši tāpēc arī tas rezultāts sanāca tik labs.
Jā, nu tad par pārējām disciplīnām varbūt parunāsim noslēgumā, bet vispirms tieši par sprinta sacensībām pastāsti, kas notika tur pusfinālā. Varēja redzēt finišu taisnē tev salūzu viena no nūjām, bet beigās trešo vietu izdevās noturēt, lai tiktu finālā. Pastāsti, kas tur notika.
Jā, nu, teikšu tā, saķērāmies nedaudz vēl iepriekš pirms finiša taisnes ar vācu sportistu, nesadalījām trajektorijas un tad attiecīgi es biju nedaudz izsists no ritma un pats uzkāpu sev uz nūjas, kur loģiski arī paša vainas dēļ salūza nūja un kaut kā tiku līdz finišam un knapi kvalificējos tālāk.
Tajā pašā pusfinālā pēc finiša arī rādīja, kur tur bija tāda asāka saruna ar to Vācijas slapotāju, kuru tu arī mazliet pagrūdi pēc tam. Nu, parasti jau distanču slapošanā diezgan reti nonāk līdz šādiem asumiem. Mēs atceramies pasaules čempionātā pirms 3 gadiem bija krievs Sergejs Ustjūgovs, viņš pagrūda Klebo arī līdzīgi. Bet pastāsti varbūt vairāk par to savu situāciju.
Jā, nu noteikti es savu rīcību nevērtēju kā labu un savā ziņā būšu guvis mācību, atvainojos, nē, nu, atvainotos, ja būtu iespēja noteikti tagad arī vācu sportistam par šādu rīcību. Nu, teikšu tā, ka viņš piebrauca klāt pie manis, es biju tā kā nostāk nedaudz jau nobraucis, un viņš piebrauca man klāt, piebrauca pretī tā, ka slēpes jau skārās tā kā vienam otram, vienas otra pretīm, un viņš žestikulēja ar rokām un diezgan asi izteicās par manu braukšanas stilu savukārt. Es pretī izteicu dažus asus vārdus un jā, varbūt es to vērtētu pat kā tādu nu, dusmu emociju uzplūdumā, tādu nu, jā, pagrūdienu, kas, nu, kur man gribējās tikai tikt prom no šī vācu sportista, varbūt sanāca nedaudz asāk, bet jā, mēķis nebija uzbrūkošs, bet vairāk pēc tam arī var redzēt tajā video, es atkāpos un tā kā devos prom no finiša zonas. Jā, nu moments nebija no tiem foršajiem un man negribētos neko tādu nekad atkārtot, bet tās visas emocijas, tas, kas notika pirms finiša taisnes ar viņu, kad mēs saķērāmies un viena slēpes saskārās ar otām, nu, daudzajām viens otram pa slēpēm gandīz cīnoties par trajektoriju. Un tad tā salaustā nūja, kas loģiski bija mana paša vaina, bet tas arī uzdeva papildu emocijas. Un jā, nu, tā situācija nebija patīkama nekādā ziņā.
viņš kaut ko rūpju arī tur pateica pēc tam finišā, ka tu tā nenoturējies.
Jā, jā. Nu, tos vārdus varbūt tā neraksturošu, bet viņš teica, ka es ļoti, ļoti nesmuki braucu, bet šajā gadījumā es biju aiz viņa un izvēlējos pašu malējo koridoru, finiš pirms finiša taisnes jau tā kā izvēlējos pašu ārmalu, pa kuru apiet vācu sportistu, bet viņš redzēdams to, ka es esmu gandrīz viņam jau blakām, sāka braukt virsū un tiecās ieņemt to pašu trajektoriju. Es neatkāpos un līdz ar to viņam nācās atkāpties vai arī, nu varbūt jā, varbūt tur būtu kritiens, bet es tajā vietā pastāvēju par sevi un tur sanāca jā tāda situācija, ka viņš piekāpās pēc tam, bet es pa to ārējo trajektoriju būtu nobraucis. Tāpat un visticamāk būtu viņa apzinis arī bez stāvu gadījumiem, jo viņš pats varbūt nemēģinātu mainīt to uz ārmalu. Jā, nu tā varbūt sarežģīti izstāstīju, jā.
Nu un tad finālā savukārt duelis ar Somu, Ike Melnicu, nu arī šeit bija cīņa ļoti sīva līdz pat pašai finiša taisnai.
Jā, to cīņu es raksturotu tā, ka pašā startā jau man neizdevās iegūt labu trajektoriju, Nē, bet labu pozīciju, un es biju grupas aizmugurē, bet attiecīgi kalnā, kad redzēju, ka Soms nedaudz atraujas un divi zviedri, kas bija man priekšā sāka lūst nost, atradu vietu, pa kuru viņu sapiet, un sekoju Somam, pēc tam sekoja liels nobrauciens, kurā man bija bažas, ka zviedri ar manu aizvēju varbūt paies man garām, bet tas viņiem neizdevās, un tālāk... Skatos arī otrajā kalnā, turpat Soms arī bija, un man kaut kā izdevās viņam pievilkt maksimālu tuvu klāt jau līdz kalna augšai, kas sekoja pirms finiša. Un finiša taisnē jau tad viss izšķīrās, un kaut kādā dīvainā kārtā, vai nu, diezgan neparasts finišs īpaši jā sanāca tāds, ka pašam negaidīti uzvarēja.
Noraksturo tās sajūtas, kas pārņēma tevi, kad tu šķērsoji pirmais finiša līniju, kādas domas bija tavā galvā tajā brīdī?
Nu jā, tur bija doma, zelts, redzēju uzreiz visu komandu, visa komanda pieskrēja kāt, līksmoja, visi mani apķēra, un jā, tajā brīdī bija vispār grūti kaut ko padomāt, jo... Bija ļoti grūti aptvert to, kas noticis pēc visa tā, kas bija noticis pusfinālā un arī finālā. Un vispār visā sacensībā kopumā, jā, to tajā brīdī, man liekas, īsti pat neko nevarēju padomāt.
Visas tās emocijas nāca ārā vienkārši.
Jā, jā, jā.
Ike Melnics, arī kuru tu apdzini, vēl pirms mēneša bija finālā un izcīnīja 4. Vietu arī lielajā pasaules junioru čempionātā, kura startēja vēl gadu vecāks slāpotāji. Cik pārsteigts pats esi, ka tev izdevās tieši viņu apdzīt?
Šobūt īstenībā diezgan grūti komentēt, jo man ir nācies salīdzinoši daudz, nu vairākas reizes sacensties ar viņu, arī vasarā uz rollerslēpēm un... Man ir bijušas reizes, kad es esmu viņu uzvarējis, un līdz ar to bija tā, tādas ļoti divējādas emocijas no vienas puses. Viņš bija favorīts, un tajā junior čempionā viņš tiešām bija stiprāks, bet no otras puses arī iepriekš vasarā es biju diezgan labi sevi pierādījis attiecībā pret viņu. Un tā, ka nebija tā, ka izejot uz finiša līnijas vai uz starta, es jūtos daudz vājāks par viņu. Jā.
Nu, un tu, protams, vēl esi tikai savas karjeras sākumā, bet vai tev jau ir izveidojusies kāda specializācija, kā tas parasti noteikti distanču slāpošanā, vai tu esi vairāk tieši sprinteris vai garo distanču speciālists, vai arī vēl pagaidām uz tām abām distancēm koncentrējies vienlīdz daudz?
Man patīk īstenībā gan distances ir īpaši masu starti, kuros var diezgan daudz pacīnīties un pareizu taktiku var nonākt pat varbūt augstāk nekā nevis kādas ir tavas spējas, tu tā kā vari pacīnīties par augstākām vietām, bet arī sprintos ir tieši tas pats, ka dažkārt dēļ visādiem papildus faktoriem var nonākt augstāk un pareizi nobraucot braucienus ar tik ļoti augstu. Līdz ar to man šīs abas distances ļoti patīk. Varbūt nedaudz mazāk intervāla starti, bet arī pēdējā laikā es jūtu, ka es esmu pielicis pie intervāla startiem tādā ziņā, ka māku labāk sadalīt spēkus un distanci kopumā nobraucu labāk. Jāpiebilst, ka slidsolis noteikti būtu man parocīgāks un es domāju, ka nākotnē arī fokusēšos vairāk uz slidsoli, jo klasikā šobrīd izskatās, ka esmu salīdzinoši vājāks nekā slidsolī. Jā, tā tas skatās tieši uz rezultātiem. Jā, tad galvenais man būtu, lai sacensības notiek slidsolī un tad jau var braukt gan sprintu, gan distanci.
Jā, tas tieši arī bija, es gribēju jautāt arī par tavu slēpošanas stiliem, ka nu, arī pēc rezultātiem spriežot arī izskatās, ka tev labāk tieši sanāk tas slidsolis un ka tu arī varbūt vairāk tieši uz to koncentrēsies, līdzīgi arī kā Patrīcija Eiduka.
Jā, nu slidsolis, manuprāt, Latvijā kopumā ir nedaudz populārāks, tas varētu būt skaidrojums ar to, ka mums bieži nepietiek sniega, lai sagatavotu klasikas špūres, kurās varētu attiecīgi trenēties klasiskajā stilā, un tad mēs bieži šos treniņus klasiskos kompensējam ar slidsoļu, kā rezultātā mēs kļūstam par sportistiem, kas vairāk slēpo slidsolī. Nu, tas ir vērojams visā Latvijā, diemžēl. Bet, protams, ir kāds, kuram tā klasika ir tuvāka sirdī.
Nu, un atmosfēras ziņā kādas sajūtas noķēri atklāšanas ceremonijā, nesot Latvijas karogu?
Jā, tas bija vēl viens milzīgs un neatkārtojams notikums. Tāds emocijas bija ļoti spilgtas. Un jāpiebilst, ka bija patiesi prieks karogu nest kopā ar Līvu Šahno, jo mēs abi esam madonieši. Trenējamies vienā un tajā pašā sporta bāzē, Smeceres Sils. Un tas dod papildu tādu motivāciju, ka tu nesi karogu, tu zini, ka tu pārstāvi Latviju, ka tu pārstāvi savu novadu, savu pilsētu. Un jā, šīs emocijas arī, domāju, palīdzēja startos.
Nu, protams, vēl lielajās olimpiskajās spēlēs neesi bijis, bet vai varbūt šeit arī ir tāda olimpisko spēļu sajūta šajā olimpiskajā festivālā?
Jā, noteikti. Šis olimpiskais festivāls ir savā ziņā arī radīts priekš tā, lai jaunieši varētu izbaudīt to olimpisko atmosfēru. Un kopumā var just, ka šī olimpiāde nu jā, kaut kādā ziņā sasaistas ar lielo olimpiādi. Un būtība jau nemainās, jā. Nu, vienīgais, ka konkurence, protams, nav tāda kā olimpiskajās spēlēs, bet nu, priekš mūsu gadiem te ir sabraukuši visi labākie Eiropas juniori. Līdz ar to tā joprojām ir diezgan, bet spēcīga. Jā.
Nu un šī ziemas sezona jau ir gandrīz noslēgusies, bet vai tev ir vēl plānotas kādas sacensības tuvākajā laikā?
Vienīgās sacensības, uz kurām plānoju doties, ir slēpojuma nedēļa Somijā, tā saucas Laponijas Kīvīk, kur došos 60 km garā distancē, pēc tam būs diena brīva, 50 km garā distancē diena brīva un tad 80 km. Okay. Tas ir tāds slēpojuma seriāls, kuru vairāk izmantošu kā bāzi atslēpošanos nākamajam gadam. Un nedaudz arī atslābināšu smadzenes no tā, kas noticis visā sezonas garumā, jo tajos mačos bieži sakrājas visādas pozitīvas, negatīvas, spraigas emocijas, un to visu kaut kādā veidā vajag izlādēt ārā, un šādi tautas slēpojumi arī ir labs veids, kā to izdarīt.
Tik garas distances tev nebūs pirmā pieredze, es jau iepriekš slēpojis?
Būs, noteikti būs pirmā pieredze. Treniņos, protams, šādas distances esmu slēpojis, bet sacensībās nekad. Mm. Bet kā jau minēju, jā, tās nebūs gluži tādas nopietnās sacensības, vairāk gan nedaudz nervu atslābināšanai un tādai slēpošanas izbaudīšanai.
Nu, un pēc tam tad jau jāsāk gatavoties vasaras sezonai un roller slēpēm. Kādi varbūt
Jā, noteikti.
tuvākie plāni šajā sakarā?
Noteikti, ja būs iespēja, startēšu visos pasaules junioru kausos roller slēpošanā. Ja nemaldos, būs 4 pasaules kausa posmi, viens būs Norvēģijā, nākamais būs Igaunijā, tad, protams, pasaules kausa posms Madonā un noslēgums Itālijā. Ja nekļūdos, jā, tad šāds varētu būt kalendārs un domai noteikti startēt, jo esmu pēdējā gada juniors. Mm-hmm. Sanāk vecākais juniors un ir iespēja arī pacīnīties par varbūt kādu pasaules kausa posma uzvaru.
Sarunas noslēgumā varbūt kāds ir tavs rezumējums par šo nedēļu kopumā, ja mēs vērtējam arī pārējās sacensības, kā tu rezumētu šo nedēļu?
Nedēļa noteikti ir izdevusies, vairāk nekā izdevusies. Nevien šīs uzvaras dēļ, bet arī 8. Vieta, kuru ieguvu 10 km individuālajā startā, man sniedza lielu gandarījumu. Un klasiskā distance 7,5 km garumā man varbūt neizdevās tik labi, kā bija plānots. Bet distances vidū es jau sapratu to, ka šodien uz šo distanci es neju un varbūt nedaudz pat saglabāju nu, to pašu šaujam pulveri, kas palicis pēdējai dienai sprintam un tas noteikti arī atmaksājās. Jo varbūt būtu varējis pakāpties par kādām 3-4 vietām augstāk, bet tas varbūt nebūtu bijis tik svarīgi.